blaðsíða 19. En hvers vegna vill Piccolina hitta okkur? Spurði hann. Ég veit það ekki, sagði Lilja hugsi. Það skrítið að hún skuli kalla okkur bæði hingað. Mér finnst skemmtilegra að vinna með þér en að vera einn á ferð, sagði Loftur og kreisti hönd Lilju. Takk sömu leiðis, sagði Lilja. Ég hef aldrei komið til Piccolinu, en þú, spurði hún. Nei, svaraði Loftur hugsi. Ég hef ekki séð hana síðan nóttina sem hún heimsótti mig á spítalan. Það var þegar hún bað mig að gerast gullfugl. Ég sá hana bara þegar hún kom til mín kvöldið eftir slysið. Hún kom til mín þar sem ég svaf á spítalanum, sagði Lilja Hvítaljós.